Hoxe entran en vigor os orzamentos municipales con casi 118 millóns de euros, o que significará un pulo para completar a transformación da nosa cidade. Entran en vigor unha vez que finalizamos todos os trámites legales para poder xa ter vixentes os novos orzamentos, donde ademais hai que recordar e recalcar que non se presentou ningunha alegación ao proxecto, nin por parte de externos, nin por parte da oposición da Corporación Municipal. O que nos vai a permitir estes 118 millóns de euros que hoxe entran en vigor e seguir transformando a nosa cidade, ampliar a carteira de servizos públicos de calidade. Para nós sigue sendo moi importante a política social, ter en conta sempre as persoas máis vulnerables en un momento, en un contexto de dificultade todavía no eido económico, e polo tanto a transformación tamén no eido económico sigue sendo prioritaria para xerar oportunidades de emprego, para xerar riqueza e para salir reforzados desta situación de dificultade. En esa segunda gran transformación, evidentemente, pois está tamén a parte de seguir transformando físicamente a nosa cidade, facendo esa cidade cómoda, amigable, esa cidade que é a extensión dos nosos fogares, ese compartimento dos espazos públicos por parte de todas e de todos. E o que queremos en esta segunda gran transformación é buscar a dinamización, como digo, económica, innovación e o emprendemento, a transformación física, sin olvidarnos nunca da parte social fundamental, e todo isto sin tocar as taxas municipales, entendendo que non podemos gravar máis o cidadán en este momento complicado. Así que, dende hoxe, seguiremos en esa segunda gran transformación de Lugo.